Dobrodošli na današnjem večeru, pojavitev Hriba Govardana. No, jaz bi rad nekaj povedal o tem, kaj je pomen Govardhan Lile, kaj nas je Krišna hotel s tem naučiti in zakaj je za nas pomembna. Vedo? Tako da bi vas prosil za vaše blagoslove, ker rečen je, da je zelo pomembno, kakšna je želja, da sliši občinstvo, in če ima občinstvo močno željo, da sliši, potem imam jaz lahko delo. Potem Krišna pošle blagoslove in lahko tudi nem človek kaj pove. Ne? Tako da, Hare Krišna. Najprej kratek uvod. Bhakti yoga oziroma vajšnanska tradicija je zelo ezoterična. A smo vsi živi? Hare Krišna. Ja, to je zdaj vprašanje za... Ok, Hare Krišna. V glavnem, kot smo videli, je ta lila zelo napeta. Ne. In se dogaja stvari, za katere nismo pričakovali, da se bo zgodila. Etko. Isto velja za prebivalce Vrindavana. Oni so živeli čudovito življenje, Krišna je bil z njimi, sonce je sijalo, zabavali so se, krabico so imeli, tako kot imamo mi na dvorišču. Dokler ni naenkrat prišel problem v njihovem življenju, ki je bil tako težek, da ga sami niso mogli rešiti. In tako kot zdaj bhakti s skupnimi močmi dajemo v red tole zadevo, isto v našem življenju bo prišlo do takih težav, ko ne bomo vedeli, kaj narediti. In takrat je zelo pomembno, da imamo vse bhakte, da nismo sami, da si pomagamo, zato da takšni, da rečem, nenadajani problemi v življenju, ki sigurno pridejo, da jih lažje rešimo. Tako da zdaj imamo klele 5-10 pastirčkov, ki skrbijo, da bo hrib Govardhan tako, ki je bil prej. Ok. Hare Krišna. Hrib Govardhan, smo slišali že prej, je izraz ljubezni gospoda Krišne do Šrimati Radharani in nazaj. Ne, ljubezen Šrimati Radharani do Krišne. In ta hrib se je pojavil, je pisan v Gargam Samhiti, potem, ko sta Radharani in Krišna dolgo časa meditirala in potem se je ta njuna ljubezen prelila ven in začel je rast gromozanski hrib. In ta hrib ni bil navaden hrib, seveda, je bil duhovni hrib in je rastel v neskončnost na milijone in milijone kilometrov. Tako da, ko govorimo o teh zgodbah, je zelo pomembno, da ta svoj materialni um, ki je navajen pač na stvari, da ima svoj začetek pa konc, na omejitve, na besedo nemogoče, to je pa nemogoče, da probamo razumeti vse te zgodbe iz duhovnega vidika. In to je, v duhovnem svetu je vse živo. Vse je živo. Vse je ekstatično. Vse je polno ljubezni in vse je centrirano okoli Krišne. Povedam vam en primer, da se bomo probali povezati s to, da rečem, neverjetnostjo Hriba Govardhan. Enkrat je bil en bhakta v Braziliji in je delal v banki. A kdo tukaj dela v banki, slučajno? Ok, ben več. V službi. In ker nekako mu ni bilo delo cele dneve in razmišljal, a še kaj več v življenju, a kakšen smisel obstaja vsega tega, kar delam. In potem je šel naokoli in je spraševal ljudi in potem je nekako dubil Bhagavad Gita. Šel na nek tečaj hata joge in mu ni bilo všeč, pa je dubil Bhagavad Gita in pa je rekel, grem jaz malo tole študirati. In je šel v nekam v hribe in je bil slikar tudi, male sliko in tako. In potem so njegovi starši rekli, kaj so rekli, kaj mislite? Super, postal si bhakta, super. Ne? Mama je bila taka šektina, ba je. Ja, ko bom jaz tegale mulca nazaj pripeljala, se je odločila zelo tako, ne? In sta on pa oče, sta šla do njega. In sta bila kakšen dan pa dva pri njemu in ga probala prepričvati in nista obupala, ampak en dan sta se kar odločila in zgilna. Odšla sta nazaj domov v mesto. In pol čez čas, ko oče že, njegov oče že telo zapustil, se je pogovarjal z mamo in je rekla: mama, pravzaprav, a ti veš, zakaj sva midva takrat šla stran? Zakaj sva tako na hiter pobrala šila in kopita, kot se reče? Pol sin je rekel: ja, ne vem, tudi me zanima, me v resnici zanima, kaj je bilo to, da sta kar tako hiter obupala, odnehala. In pa je rekla mama: veš, imamo sliko Krišne, ki so ti narisal. Tista slika Krišne, je Krišna spregovoril tvojemu očetu iz slike. Ne? Krišna je slike spregovoril in je rekel: veš kaj, vse bo v redu. Kar ne se sekirat, vida kar pejta. Kaj oče to slišal, da se slika z njim pogovarja in mu razlaga, da je vse v redu, naj kar gre. Kaj ste naredila drugega? Kaj bi vi naredili? Ubogal. Ne? Se pravi, gospod Krišna lahko dela tako neverjetne stvari, kot da spregovori z neke slike. In mala malca je za njega, da zgradi nek fantastičen hrib, na katerem se lahko igrajo, v katerem se zradarani igra, v katerem so tolmuni, potem jame, v teh jamah so recimo minerali, pančatatvaki, v teh jamah so minerali, s katerim se pastirčki namažejo, gopije, v glavnem en fantastičen, danes bi temu rekli Disneyland, ne? Nek svet čudes, v katerem vse mogoče. In pravzaprav je cilj vseh živih biti, ki iščemo srečo v tem svetu, bi mogel biti, da bi se enkrat znajdel na tem hribu. To jasno ni hrib, to je gorovje. Če da ima 100 vrhov neskončno velikih. In to je svet, na katerem se stalno odvija zabava. In če mi razmišljamo o teh stvareh, potem imamo zelo dobro možnost, da tudi sami kdaj postanemo del teh zabav. Eden izmed načinov, da to dosežemo, je tudi, da poslušamo hribo Govardhan. Hrib Govardhan je prisoten na tem planetu že več kot 5000 let in prebivalci Vrindavana, vemo, so ga oboževali. Obožujemo ga še sedaj, lahko gremo okoli njega, ta čas se je že zelo, zelo zmanjšal in to je dejansko, lahko rečemo, hrib Govardhan kot živa oseba, kot inkarnacija Krišne, kot Krišna sam, stalno komunicira z svojimi baktami. Je kot drevo želja ali pa čintamani kamen. A veste, kaj je čintamani kamen? To so včasih tudi v srednjem veku pri nas iskali kamen modrijano, ne, ko vse spremeni v zlato. V resnici to zlato ni toliko pomembno. Ne. Pomembno je ljubezen do Krišne, ki to v resnici išče ljudje, ne zlato. Ne. In še dan danes, če gremo tja, živi tam veliko bakt, ki mantra, imamo, zdaj se, mislim, da v dvijah, malo se bo začel Japa retreat, Sačinandana s vami, z Buridžan prebujem, potem Govardhan retreat. Se pravi, imamo vsi mi možnost, da kdaj odidemo tja in ga vidimo v živo. Ta čas bomo mogli pa poslušati o njemu in dobiti neke vere. In tako je v 19. stoletju so v Indiji vladali Angleži in prišlo je na uho lokalnim vojakom in enemu oficirju, da je v hribu Govardhan in v okoliških gozdovih, včasih je bilo tam ogromno gozdov, ne tako kot danes, to so bile res prav gozdovi, da rečem, da je tam ogromen živali, se pravi srn pa merjascev. In kaj so si oni zamislili, kaj mislite, te vojaki? Kako? Ja, lov, ne? Ko bomo šli na lov, bomo ulovili malo srn, pa teh prašičev. In tako so prišli tja oboroženi do hriba Govardan, tam so bile vasice okoli. In ko so brižbasi to slišali, to je bilo tam okoli 1850, recimo, malo kasnej, ko so to slišali, so rekli, ne, a ste nori, ne, to je sveto mesto, tukaj živijo svetniki, to je sveto mesto, ne morate tukaj streljati te živali niso navadne, to so posebne živali. In pol so oni rekli, ne, kašne neumnost, ne. Kašne živali, kašne svete osebe, kašne sveti kraj, ne. Pa, mi bomo kar streljali, tukaj bomo vse postreljali, to divjad, in pa so rekli, ne, dejte saj vzhodno od poti, se pravi, kle je bil hrib Govardan, kle je bila ena potka, kle je bil gost, kle pa so rekli, dejte saj na tej strani, kle kaj ni hrib Govardan, kle kaj ni teh svetnikov pa živali, so rekli, pa kaj je, so rekli, mene vse nastreljam na tej ali na oni strani, ista stvar. Kaj je zdaj važen, ne? Pa se rekli, prosim vas, in pa so se tako pregovarjali, in pa so se zmenili, da bojo najeli ene ljudi, in ti ljudje bojo šli z bobni, s školkami, bojo naredili tako linijo, ne, se jih bo postavili 100-200 vrsto, in delali hrup, da bi vse živali pregnali iz tem, kaj je bil hrib Govardan, ven. Se pravi, da bi oni vse lahko streljali, ampak ne tam okoli hriba Govardan. Tako so nekako izsilili te oficiri. In res so začeli te ljudje delati hrup in preganjati živali ven iz gozda. Ste slišali kdaj za kitazga? To delajo. Mogoče pri nas ne več. V Angliji, ki kakšne lisice ljubijo, pa pol si tam piskajo, pa hrup delajo, da preženejo. Ne? In tako so šli, falango so naredili, da bi počistili gost in da bi živali. In nikjer nobene živali ni bilo. Prej bilo vse polno, da so pa čist zginile in pa so se čudili, ne, kaj je to, ne. In naenkrat se je pojavil ta tako imenovana srna, modra krava se reče, modra krava. Posebna kombinacija krave in srne, tako nekak, ki še zdaj lahko vidimo hribo Govardan, to je zelo godno, če je vidimo. Ogromna ta srna se je pojavila in eno od teh lovcev je ustrelil v peto, ali kako bi rekel, parkel. Ne, parkal in vredo in zgilna. Ne. In potem, ko je ona bežala, je tako sled krvava šla za njo, do ene votline. In ta oficir je šel za njo in jasno, ne, in ki je prišel noter, je pač pričakoval, da bo srna tam, je bil pa en modrec. En modrec je sedel noter in si je nekaj nogo zavezval. Ne. Preko, kaj pa je? Kje pa srna? Kaj pa ti tukaj delaš? Kaj pa imaš na nogi? Pa on prav, trne sem se nekaj na bodu, ne. Paš, pokaž, kaj imaš tole, ne. In je rekel, pa si to imaš strelno rano na nogi. Je rekel, pejt bom jaz poklical našega tega zdravnika, da ti to rano obveže. In je rekel, ni treba, to je bil molna baba, mi je bilo ime temu vakti. Ni treba, rekel, ne bo zdravnik prišel, ne. In pol, ki so to videli, in ko so to razlagali, so dojeli, da je dejansko to, ko so prebivalci govorili okoli, so te živali na Vrindavanu, so to pravzaprav modreci, ki so v nekako v tej obliki tukaj bivajo, zato da bi lahko pozvali zabave Rade in Krišne. In ta oficir in vojska je bila tako impresionirana, da so dali odločbo, da v tem pokrajini Matura je prepovedan lov. Ne. In ta odločba iz leta 1866 je še zdaj vidna, če greste v Kusum Sarovaro, teno kraj zraven Govardana, je takale tokle velik kamen v angleščini, hindujščini in urdu jeziku, kjer piše odredba, da se od zdaj naprej več ne sme loviti tukaj in ne vem koliko 50 metrov naokol. 50 kilometrov naokol. 50 km, se pravi celo območje Mature. Tako da na tak način Krišna kaže nam, da rečem pogojenim ljudem, svoje obilje, svoje neverjetne zabave, svoj neverjeten hrib Vrindavan, ki je zaradi njegove ljubezni do svojih bakt. In zdaj, zdaj smo malo šli tako okol, kaj se moramo mi naučiti od te zabave? Zgodbo poznamo. Ne? Nanda Maharaj je hotel narediti jagjo, potem je Krišna rekel, da to ni v redu, ne, zakaj ne bi rajš obožval hrib Govardhan, in Indra se je razjezil, ker tudi mi smo eni mali Indre, so včasih razjezimo, kako ne gre po naši volji, a je tako? Ne, tako bi mogel biti, jaz sem tako rekel, tako je že od veko maj, zakaj pa ni po moje, in Indra se je zelo razjezil, in Krišna je s tem, ko je uprizaril to zgodbo, je hotel ujeti ali pa rešiti več problemov naenkrat. Ne. En je bil Indra. Ta glavna stvar, kaj pa Krišna hotel doseči s to zgodbo, je pa, da bi se približal svojim baktam. Reda? Da bi iz svojih bakt izvlekel tisto najglobja čustva in da bi se imeli še bolj radi, kot so se imeli prej. Isto je hotel izpolniti željo, kajti gopje, starejše gopje niso mogli videti Krišno vsak dan. Zakaj? Dokaj Krišna šel krave past, ne? Z pastirčki. On je bil s pastirčki. Jašoda, pa Nanda Maharaj, oni so bili pa doma, pa so ga čakali cel dan. Krišna, ne? Krišna, kje si? Ne? Kdaj bo prišel? In pa, ko so zvečer končno videli popovdne, kako se je prah dvigoval tako v daljavi, ne, ko so ga krave, vzdignile so prah, pol so vedeli, evo ga, Krišna prihaja, Krišna prihaja. Ko je pa Krišna vzdignil hrib Govardhan, so pa 7 dni in 7 noči so bili skupi. A je tako? 7 dni so bili skupi pod enim hribom. In včasih se zgodi, da nas težave združijo. Ne? To, ko imamo neko težavo, ko smo se prisiljeni nekaj združiti, z nekom povezati, je potem še boljš na koncu. A ima kdo kdaj kakšno takšno izkušnjo v življenju? Ne? Tisti, ki smo bili, recimo, pri tabornikih, si šel v hribe, pa je bilo tema, pa dež, pa neurje in pol. Jaz se spomnim, smo bili stari 10 let in pol se nas mogli tam rešvati nekje. Ali pa si šel v jamo plezati, ali pa si bil v vojski, ali pa v templu, ko smo bili, ne, tisti, ki smo živeli v templu, smo bili ekipa v 90-ih letih. Ne. To so vse izkušnje in težave, ki te povežejo. Ne. In če te povežejo okoli Krišne, potem so to najboljše izkušnje v življenju. In tiste težave, ki si jih prebrodil skupaj z baktami, to pol, ko si malo starejši, potem to ceniš in to niso več težave, ampak lile, o katerih se potem govori. Mal pozabaš tiste slabe stvari, pa se spomneš težavne stvari, pozabaš, pa se spomneš sam tistih, kako smo preživeli. In tako je bilo isto s prebivalci Vrindavana, ne? Kako so oni s Krišno. In rečene, ko je Indra se razjezil, ko so prebivalci Vrindavana začeli obožavati hrib Govardhan, je ta dež, ste videli, kako je bila prej Abišeka, kako je padel dež na Krišno. Na hrib Govardhan. Krišna vseh teh stvareh uživu. To je bilo za nekoga kot Abišeka. Indra ga je probal pač ubit, vse je hotel ubit, uničil, zato, ker ni bilo pa njegov. On pa je, Krišna pa z tega naredil zabavo. In vsi prebivalci Vrindavana teh 7 dni, to so bili najlepši, da rečem, obdobje, najlepši dnevi njihovega življenja, ki je sicer večna. Ne. Ampak vseeno, v tistem momentu so bili zelo srečni. Hare Krishna. Tako. Hare Gol. Krishna je hotel nas naučiti še eno zadevo. In to je, da ne smemo oboževati ljudi, ki tega niso vredni. Recimo, a se to kdaj dogaja v tem svetu? Hm? Se, ne? recimo, obstaja en človek po imenu Buša Krišna. Žal mu ime Krišna. Zakaj? Žal, to je en indic v Indiji, ki je, se odloči, da bo oboževal Trumpa. Ne? In on vsak dan obožuje Trumpa, mu dela puđo, ne? Kleči, izvaja molitve in potem se ga vprašali, zakaj pa to delaš? Ne? Se rekel, ja, zato, ker je toliko velika oseba, pa zato, ker je toliko dober v borilnih veščinah, čeprav to je čist zamešan, ima on z borilnimi veščinami. V glavnem, obožuje velike osebe v njegovem smislu. V Indiji lahko tudi najdeš tempel Indire Gandhi, potem, če ješ Južno Korejo, velikanske kipe Munga, kima vseh vrst in prednikov njegovih in tako naprej. Se pravi, ljudje imajo, imamo blazno željo, da obožujemo vse ljudi, ki posedujejo vsaj en kanček neke moči. Lepoto, moč, odvojenost, kaj še? Bogatstvo, znanje, kako? Slavo. Čim ima kdo neko takšno lastnost, pol vsi okoli njega plešejo praktično. Če ste bili kdaj v Indiji in ste videli, kako je kakšna njihova zvezda filmska hodila po cesti, a kdo to videl? Kdaj? Ha? Vas je del. To zgleda k mama Račka, pa 1000 piščancov okoli njega. Ne? Un hot in uni okoli njega in tako z ene ulice v drugo. To je bizarno, ne? Bizarno. Ne? Res. Ampak na nek način je to dokaz tega, da mi v sebi čutimo potrebo, da obožujemo tistega, ki ima vsega tega, vso to obilje v lasti. In to je Krišna. In Krišna ni hotel od nas s tem, ko je pokazal, da se ne sme obožujati Indre, polbogov, je hotel s tem pokazati, da noče, da obožujemo takšna bitja. Ni mislil samo Indre, mislil je tudi vsa te male Indre v tem svetu. Ne? To je zelo pomembna stvar, ker to se dogaja znova in znova in znova. To je ena stvar. In Krišna je hotel, kot smo rekli, povezati prebivalce Vrindavana. Zato, ko takrat, ko si v težavi, je rečen, da se spomneš Krišne. A imamo to izkušnjo? Ja? Ja? Ja, ne? Večja težava je, bolj se spomnimo. In rečen je, da v teh vojaških rovih ni ateistov. Ne? V rovih, ko te bombardirajo, tam ni ateistov. In tudi, ko imamo težave, takrat pa vsi kličejo, ne? O Bog, če si, zdaj mi pomagi. Ne? Mi se seveda jasno na Krišno obračamo ves čas. Tudi takrat, ko nam gre dobro, ko smo zadovoljni, se zahvalimo Krišna, hvala ti za vse, narabimo. Ne silt Krišne, da bi nam dal šolo trdih udarcev. Ne? To ni prijetno za nobenega. tako da, no, ko je Krišna je dvignil hrib Govardhan, to je danes. Kaj je bilo pa včeri? Divali. Ne? A je tako? To je bil pa trenutek, to sta pa dve zgodbi, ko je gospod Ramachandra prišel in Sita sta prišla zmagovito iz Šrilanke v Ajodjo. Druga stvar je bila pa, ko je, kaj se je zgodil na Divali? Ena zgodba. Ješoda? Ribol. Ne? Ješoda je zavezala Krišna. In ker se je to včeraj zgodil, bom povedal eno kratko zgodbo v zvezi s tem. V glavnem, zakaj Krišna ni jedel masla od mame Ješode? Mama Ješoda je bila, lahko rečemo, kraljica Vrindavana, imeli so na tisoče in tisoče krav, slug, ki so pripravljali dobre stvari za Krišno, on pa ni hotel tega jesti. Zakaj ne? Zato, ker je bila ljubezen mame Jašoda toliko velika, da če bi on jedel njeno maslo, da potem enostavno ne bi se mogel ločiti od nje. In potem ne bi mogel jeti ostalih bakt. Se ne bi mogel igrati, ne bi mogel prizarati ostalih lil. Ne. Zato je enostavno kradu in hodil od pastirice do pastirice in jedu njihovo maslo, raje. Kako bi se vi počutili, če bi vaš otrok takole kradu? Ne. Recimo, je tukaj muhinja rada slučajno? Ne, ok. No, muhinja rada in tirti rač ima to ogromen zelišč. In zdaj bi prišel puščan Itaj in je rekel in dela ta čaje. Ej, muhinja rada, tvoja ščerka pa krade čaje iz naše trgovine. Ne? Ona, ki proizvaja čaje, kaj bi si mislila? Zdaj bom pa šla v hrib in bom nabrala tavžent rožo in vsega, da bom delala najboljši čaj vseh čajev, da ja ne boš več kradla klele. Ne? Jasno, to ona ne bi tega naredila, daja nikoli, seveda. Ni tako kot Krišna. In mama je šla, da ista je bila vsa obupana in rekla, zdaj bom pa jaz osebno bom šla in bom sama izbrala krave, jih nahranila, sama jih bom pomolzla, sama bom naredila najboljše maslo na svetu. Ne. Da ja ne bojmo Krišna delo take težave in okoli kradu in delo kraval in tako naprej. In je res, mama je šla, se to naredila in začela, pomolzla je krave in potem je začela kuhati mleko. Kuhala je mleko, pela v Krišni, ne, In bila čisto v ekstazi in se spominjala njegovih zabav, kaj Krišna počne zdele, kje je Krišna, tako naprej. In kar naenkrat pride Krišna, ne, mama, lačen sem, žejen sem, lačen. Ne. In tem je mama šla, da rekla, joj, kaj čem zdaj narediti, kle, se veste, kako je kamlje kuhaš, ne? Ne? Zelo na meji, skozi na meji, skozi smo zdaj ne učem tam biti. In mama Jašoda ni vedela, kaj zdaj. In Krišna je vpil, ne, mleka, hoče mleka. Pa je mama Jašoda rekla, v redu, ne. V redu in ga vzela sep in ga začela dojiti, ne. In tiste momentu, ne pozabati, v duhovnem svetu je vse živo. Je tist mlek, ki je bil tam v posodi, si mislil, kaj zdaj? Kaj pa jaz? Ne? Zdaj, če bo mama Jašoda nahranila Krišno do konca, kaj bo z mano, pol? Moje življenje nima več smisla. Ne, in se je začel mal ven meta, da tako rečemo. Ne? Tukaj, ne? Halo, čez grem, hiter mene tlele še vključite v službo, ne? In mama Jašoda ni vedela, kaj bi zdaj levo, desno, pa rekla, pa se odločila, da pravzaprav to mleko je za Krišno. Ona ni Krišno zavrnila, pa rečla, da ga dala na stran. Ona je hotla, ona je to mleko za Krišno delala in ga je mogla pač, da ni šel v noč. In potem je tekla do tega mleka in Krišna je bil zelo užaljen. Ne. Skozi to raste, nekaj trebaca hiter užaljeni, tako se našobijo. Ne, šobo delajo, ne, sploh dojenčki. In pol je rekla, ja, pol Krišna, ne, se je začel, najprej je bil žalosten, pa tako, pol je bil pa jezen. Ne, in se je odločil, ne, zdaj bom pa jaz to svojo energijo nikje, ne, in je začel bežati in iskati maslo, da bo on sam sebe nahranil. Ja, in v tistem momentu, tiste momentu je mama Jašoda videla, kje je Krišna. Ne. Krišna je pobegnil, slišala nek kropot, pol je pogledala po tleh in je videla take vtise stopal. In ti otisi stopal so mami Jašodi govorili, Mama je šoda, poglej, šla si stran, zanemarila si Krišno, pa se ti pa to dogaja. Ne? Tako so ji šepetali, so ji vtisi na tleh, so ji šepetali, mami je šodi. Ne, in ona to gleda. Ne? In v tistem momentu se mama je šoda nasmehala. Ah, je rekla. A veste, zakaj se je nasmehala? Kaj si je mislila? V njaja filozofiji, to je logika, se temu reče, mlada snaha odmerja riž. Zdaj vam vse jasno, ne? Ok, v redu. To je logika mlade snahe, ki odmerja riž. In rečenje, da nekoč je bil nek bramana v Udžajnu in ta bramana je imel zobljubo, da vsak dva daši, da eno pest riža v miloščino. V redu? In tako vsak dva daši je dajal eno pest riža v miloščino, ampak pos je pa razvedel, to je men, ko ima zobljubo, da kdorkoli pride k njemu, vam da pest riža. Kaj pravite? Če nimaš denarja, pa če si berač, ali pa tako, super, ne? In pa so vsi začeli k njemu hoditi. In pa kar enkrat je začel razmišljati, ne? Če pa zdaj že malo preveč, ne? Da pa to križa dal, pa klele, vse ga bo malo zmanjkal. Kaj će narediti? In pa se odločil, ja, jaz imam mlado snaho, ki ima manjšo pest, kaj jaz. Ne? Kaj pa, če bi ona to miloščino dajala, pa bomo pa šparali. Dobar se spomnil, ne? Ja, ne? Ampak, ta snaha je bila mlada pa lepa in berači so začeli hoditi še bolj. Zaradi nje, ne zaradi riža. In pa je bil še bolj naslabšen, kot prej. A je tako? In mama Jašoda si je isto mislena, ker se je nasmehala. Si rekla, ah, tam sem hotela prišparati tih mlek, da ne bi šel nič, zdaj pa Krišna še več razbil. Še več stvari je šlo v nič. Ne. Zato se je mama Jašoda nasmejala. Ampak potem, ko je tako razmišljala in videla, koliko je bilo vsega razbitega, potem pa si je kar stemnilo izpred oči. In Krišna je tako hotel zadovoljiti svoje opice, ki so mu pomagale v času Ramachandre. In mama Jašoda, ko je videla, kaj počne, spet hrani opice, je bila pa jezna. Kaj počneš? A ni dobro to, kar ti jaz kuham? Krišna, kam bežiš? Ja. Jo. Krišna, ti ne mara, že počakaj. Te bom že ujela. Krišna, takoj pridi sem. A ne boš kaj v Bogu? Bo matija poklicala. Takoj sem pridi. Krišna, boži videl.
Krishna production presents a narration of the lives of.
Bomo zdela turban dol in te bom za ušesa. Krishna. In tako ga je lovila, bila je popolnoma utrujena. Prepotena, ni vedela, kaj bi storila s tem navihancem. Aha. Krishna. Od sedaj naprej se bomo pa drugače pogovarjali. Tale možnar, s katerim si kradel, je bil tudi tvoj pomočnik. Oba dva sta lopova. Sedaj te bom privezala za možnar, vmes pa bom šla pospraviti, kar si naredil. Ti pa lej, glej, da več ne boš še kaj ukradel in razbil. In mama Jašoda je tako hotela zvezati Krišno, ampak ni in ni šlo. Vsaka vrv, ki je vzela, je bila več kot je bila dva prsta prekratka. In potem je vedela, kaj naj stori. Purnamasi in Duleka na pomoč, pomagite nam, prinesite vse vrvi. Vse vrvi iz Vrindavana hočemo dobiti, da bomo zvezali Krišno. Ampak koliko vrvi so prinesli, vedno je bila prekratka. Zvezali so jih skupaj, na metre in metre, še pastirji, vsi so prinesli svoje vrvi, pa niso vedeli, kar ni šlo. Ne gre, kaj ne naredijo? Potem, a to ti delaš, Krišna, kakšne trike? Čaki, že vem, kaj bom naredila. Vzela bom tisto vrvu, ki jo mi nekoč dala Šrimati Radharani. In na tej vrvi je še last od Šrimati Radharani. S to vrvjo te bom zvezala in bomo videli, če bo mami Jašodi uspelo. Haribo! En aplauz za Krišno in za mamo Jašodo. Haribo! Haribo! In tako je mama Jašoda zvezala Krišno ne z vrmi, ampak za svojo ljubeznijo. Dva prsta, ki sta manjkala, sta predstavljala trud mame Jašode, en prst pa je predstavljal milost Krišne. Haribol. Tako da, če tudi smo kdaj v življenju kot Indra, moramo vedeti, da je Krišna, tako kot je v tej zabavi, ko je vse počel samo iz ljubezni do Krišne, iz ljubezni do mame Jašode, do svojih pastirčkov, da bi z njih privlekel to ljubezen, tako je tudi Indra na koncu dobil milost in nam je ta zgodba Hriba Govardhan kaže tudi na to, da imamo vsi novo priložnost. Čeprav je Indra hotel ubiti Krišno, pa prebivalce Vrindavana, mu na koncu Krišna dal novo priložnost, ker se je pokesal in se upravičil. Tako da v tej Kali Jugi, v kateri živimo, je zelo pomemben podatek ta, da nas ima Krišna neskončno rad, da nas čaka na hribu Govardhan. Na nam pa je, da vmes, preden pridemo tja, da se povežemo z baktami, kajti Krišna je najbolj zadovoljen, če se družimo z baktami, če jih služimo in s tem dejansko pokažemo, da imamo radi Krišno, če imamo radi bakte. Tako da jaz bi počas zaključil. Povabil bi vas, da se družimo drug z drugim, da če le morate, hodite na sange, kjer se povežete z majhno skupino ljudi. Takole, ko smo pa zdaj, smo pa kot pod hribom Govardhan. A je tako? vsi na kupu obožujemo Krišno. Tako da, Hare Krišna. Hare Krišna. Šila Prabhupada ki. Naša, temu rečem, flash mob, ekipa, ki? Ja. Hare Krišna. V redu. Sicer zapovedate še veliko, ampak bomo zaključili, ker zdaj bo naslednja točka. Si bomo par teh stvari, ki sem jih omenil, lahko ogledali v živo z parimi kratkimi videoposnetki. Če vam ima slučajno do kakšno vprašanje, pereče vprašanje, v zvezi s Hribom Govardhan lahko vpraša. Drugač pa vas vabim, da greste recimo na internetno stran Sačinandana Svamija, kjer vsak dan daje take kratka misli povezane s Hribom Govardhan, da si vzamete v roke knjigo o Krišni in preberete to zgodbo. Ali pa si ogledate filmček, ki sledi čez par minut. Hare Krishna. Šila Prabhupada ki? Ja. Se pravi, zdaj bomo gledali na tem ekranu. Tako da kar upogumite se, pa pridite malo bolj spredi, mogoče se lahko malo sem pomaknemo, duni, ki se bolj vzadi, pa klek se tamne za hribom govor dan, kar pogumno se premaknete, drugače ne boste nič videli.
Ok, Hare Krishna, dragi bakte, to je en čudovit, kratak filmček o Govardhan Parikrami, in sicer od letošnjega leta. Koliko od vas je že bilo na Parikrami? Dvignite roko, da vidimo. Ja, neki, ja, prav velik pa ne. Torej, Krishna se je pojavil na tem svetu ne sam, pred 5000 leti, ampak skupaj z svojimi spremljevalci, z svetim Hribom Govardhan, z Jamuno, s tem namenom tudi, da ko on odide, navidezno odide, da Govardhan ostane, Jamuna ostaneta in na ta način se mi lahko spominjamo Krišnovih zabav. Šila prav pa, da je želel, da bi se enkrat, da bi se vsake toliko časa obiskali ta sveta mesta, poleg tega, da beremo v Krišna, v knjigi o Krišni, da tudi potem, ko to beremo, da si zaželimo obiskati ta sveta mesta. In takole recimo bakte, vsako ponovadi za kartik, grejo v Vrindavano in se zjutraj odpravijo okoli Hriba Govardhan. Lahko greste sami, lahko naredite kot tale možak, ki naredi na enem mestu 108 dandavatov in potem se premakne za eno dolžino telesa naprej in ponovno naredi 108 pač dandavatov, oziroma spoštovanj. Ampak to seveda ni, to ni navada, v bistvu bakte tega ne delamo, sanje v Gaudiju Vaišnavizmu to ni navada, niti bakte sidanta to ni delo, niti šila pravopad. Mi v bistvu hodimo okoli Hriba Govardhan, mantramo, se spominjamo Krišnevih zabav. Če smo pa mehni, si pa lahko en takle voziček nabavimo, pa nas okoli pelajo. Ker v bistvu prvi prebivalci Vrindavana pred 5000 leti, oni so šli okoli Govardhana z vozovi, niso šli peš. Kot vidite, je ta, tukaj lahko kupite drobiž, date 100 rupij in dobite 90 rupij nazaj in potem te rupije tam date beračom ali v templu, v templih, posod pač, ker je ugodno, da damo miloščino svetim osebam. Bakte hodimo bosi, zato da smo bolj v stiku z prahom Vrindavana, kajti potem po teh tezah je hodil Krišna, hodil Balaram, so hodile gopje. Ne smemo pa hoditi po hribu Govardhan, ampak samo okoli hriba Govardhan. Čaitanja Mahaprabhu, ki je prišel pred 500 leti v Vrindavan, on nikoli ni šel na Govardhan, ampak je hodil samo okoli. In tudi mi sledimo pač ta nauk, to poanto. Zelo pogosto lahko vidimo pave in s pave je tudi povezana, Krišna zelo povezan, na vse zadnje ima na glavi pave pero. Takole zgleda kamen, šaligra, mislim, Govardhan šila, ki pa je ne smemo kar vzeti pa žep dati tako za spomin. V bistvu nam mora duhovni učitelj dovoliti, da lahko obožujemo Govardhan in potem prosimo nekoga, ki je kle doma, Brič Basija, da nam da kamen in zameno mu damo seveda nekaj denarja v zahvalo temu lokalnemu bakti, Brič Basiju. Ponavadi traja, kot sem že prej omenil, zakaj ima Krišna pave pero? Zato, ker so bili pavi tako zadovoljni za njem, ko so plesali skupaj, da so mu dali guru dakšino. Se pravi, če daš duhovnemu učitelju neko darilo, se to da reči guru dakšina. In potem so mu dali pave pero in Krišna si je takrat naprej pave pero zataknil za svoj turban. Tole je tempelj Narsinhadeva na koncu poti. Sam Govardhan je v obliki pava, pri čemer sta Radha in Shyama, jezeri Radha in Shyama Kunda kot očesi tega pava. Ponavadi se začne parikrama že zgodaj zjutraj, ob šestih ali še prej, tako da se izognemo vročini. No, to je pa ta tista znamenita modra krava, o kateri smo prej govorili. Nekaj vmes med srno, med ne vem čem. Jasno, brez opic ne gre okoli Govardhana. Moramo biti pazljivi, da nam kaj ne ukradejo. O poti pa je veliko šaligram Govardhan šil. Seveda je najbolje iti na tako pot z nekim naprednim baktom, ki nas lahko upelje v te zabave, kajte okoli hriba. Tole so panipuri, zelo taka zanimiva jed. Se pravi, okoli 25 km je dolga ta pot in ponavadi končamo tam okoli 12 enih. Odvisno, koliko časa vzamemo, pa da se ostavimo v kakšnih templjih, ki jih je veliko in so povezane z zabavami Krišne. Tukaj lahko tudi nahranimo krave, kupimo takole seno in potem temu se reče go seva, se pravi služenje kravem. Kajti, kdor je prepoznal tisto, kaj se je vrtel, iz tega se dela tak napitek iz trsnega, iz takih palc od trsa. Če imamo vizijo, potem vemo, da je ta prah svet, ker je tako opisano v svetih knjigah. In ideja je, da si zaželimo, da gremo enkrat v Vrindavan, v Govardhan in tako duhovno napredujemo še bolj. Naslednji, ja? Tale filmček je posnet iz zraka in bolj tak meditativni. Zraven pa bomo prebrali še zgodbo iz knjige o Krišni.
Krišna, vsevišnja božanska osebnost, je pastirjem torej svetoval, naj začnejo častiti Govardhanu. S tem je hotel kaznovati Indro, ki je bil zaradi svoje vrhovne oblasti nad rajskimi planeti zelo ošaben. Maharačnanda ter njegovi preprosti in odkritosrčni pastiri so dosledno izpeljali Krišnov predlog. Priredili so čaščenje hriba Govardhane in ga obkrožili. Po zgledu izvorne Govardhan puđe se vrindavančani ob tej priložnosti še zdaj praznično oblečajo, zberejo ob Govardhani, ga častijo in se skupaj s kravami odpravijo okoli njega. Maharačnanda in drugi pastiri so po Krišnovem navodilu poklicali učene bramane ter častili hrib z vedskimi hvalnicami in daritvami prasade. Prebivalci Vrindavane so se zbrali, okrasili krave, jih nahranili s travo in jih nato gnali pred seboj okrog Govardhane. Gopije so razkošno oblečene sedele na vozovih, ki so jih vlekli biki, in opevale Krišnove zabave. Bramane, ki so vodili puđo, pa so pri tem blagoslavljali pastirje in njihove žene. Ko je bilo žrtvovanje končano, je Krišna prevzel velikansko transcendentalno podobo, da bi svojim baktam iz Vrindavane pokazal, da se ne razlikuje od Govardhane. Nato je pojedel vse jedi, ki so jih darovali hribu. Ljudje še zdaj častijo Govardhano kot samega Krišno. Veliki bakte častijo tamkajšnje kamne natanko tako kot Krišnovo božanstvo v templjih. Tudi privrženci gibanja za zavest Krišne si lahko naberajo manjše kamne z Govardhane in jih častijo doma, saj je takšno čaščenje enakovredno čaščenju božanstva. Krišna se je v velikanski podobi v kateri je zaužil darovano hrano, pojavil ločeno in se je na to poklonil skupaj z drugim in se ji je na to poklonil skupaj z drugimi vrindavančani. Samo poglejte, jim je rekel, Govardhan se je pojavil v tej velikanski podobi in milostno sprejel naše darove. Kdor ga ne bo častil tako, kot sem naročil, ne bo nikoli srečen, temveč bo umrl zaradi pika, kakšne od številnih kač, ki tam živijo. Da bi sebi in svojim kravam zagotovili srečo, ga morajo vsi okoliški prebivalci častiti tako, kot sem opisal. Prebivalci Vrindavane so tako izpeljali Govardhan Pujo, kakor jim je naročil Vasudevov sin Krišna, nato pa so se vrnili domov. Tako se konča Bhaktivedantovo pojasnilo k 24. poglavju knjige Krišna z naslovom Čaščenje hriba Govardhane.
Lokalna vlada je samo področje razglasila za turistično mesto in bojo vložili veliko denarja v ureditev, tako pač, kar se tiče kanalizacije, čistoče. In sicer drugače, ko je kadeši, recimo, pride zelo ogromno bakt, predvsem iz področja Delija, ki je približno koliko, ene, 3 ure stran od hriba Govardhan. Takrat, ko je pa zelo vroče, imajo pa po noči v bistvu postavljene svetilke okoli Govardhana in lahko po noči greste in obkrožite Govardhan. Kot sem že prej rekel, je okoli hriba Govardhan veliko svetih mest. Ena od teh mest je Manasiganga, Psara Kunda, ogromno nekih palač. Eno teh palač ima v lasti tudi Iskon. V tej palači v bistvu Govardhan palača se ponovadi dogajajo vsi te retriti oziroma seminari o svetem imenu. Evo, tukaj pridemo, Govardhan je zelo, zelo podolgovat, kot vidite, in tukaj se obrnemo in gremo potem nazaj proti Radha in Shyama Kundi. Radha in Shyama Kunda sta najbolj sveto mesto v celem univerzumu. In rečeno je, kdor se kopa tam, dobi ljubezen do Krišne. S tem, da Šila Prabhupada je želel, da se kopamo zelo spoštljivo, ne da plavamo ali pa igramo vaterpolo, ampak da se pač samo lepo potunkamo in molimo Radha in Krišne za ljubezen do njunih stopal. Drugače je pa najboljše, da tako pot naredimo med oktobrom pa marcem, ko ni dežja, ko ni vroče preveč. Baje pa obstaja tudi, to sem prebral, ko sem malo študiral, da greste lahko s helikopterem v 10 minutah okoli. Ker za bakte čist memno. Ne, če si invalid, pa to najamaš voz ali pa te odpele okoli. Ne? Je tudi v redu. Ne? Ja. Drugače, recimo Bir Krišna Maharaj, kako je on dubil Šaligram, Govardhan Šilo, z enim učencem se je vozil tle v okolici in je kar naenkrat videl, da se je na Govardhanu neki svet, tako kot če bi bilo 1000 sonc, se naenkrat posvetil. Ko je sledil to močno svetlobo, ne, je bilo to v bistvu Šaligram, Govardhan Šila, ki se je tako svetla in na ta način v bistvu Krišna hotel povedati, vzemi me in me obožuj. Tako da Bir Krišna Maharaj zdaj obožuje to Govardhan Šilo. Tole je Manasiganga, to je Ganga, ki se je pojavila, ko se je Krišna zaželil okopati v Gangi. To je to cela lila. In hkrati, ko so prebivalci Vrindavana hoteli oditi iz Vrindavana, zato da bi se okopali v Gangi, ko so slišali eno čudovito zgodbo o Gangi, slavo Gange, potem je Krišna rekel, da ni potrebe, da greste tako daleč, ker je Ganga že tukaj in jih je pripelo do tega jezera, Manasi Ganga, in takrat se je posebna Ganga pojavila iz tega jezera. No, tole je parada pa Šjamakunda. Mislim, da Lilo poznamo, povezana s tem, da je Krišna ubil demona Ristasuro in gopje so, in dečki pastiri, predvsem gopje so rekli, da bi se zdaj mogel pa prečistiti, ker je ubil demona v obliki bika in na ta način je Krišna poklical v Šjamakundo vse svete reke. Potem pa je bila še Lila naprej in so še Radharani in Gopje želele narediti isto, ampak nobena sveta reka se ni pojavila, da bi napolnila to lukno za jezero, zato so iz Manase Gange začele prinašati vodo, da bi napolnile svoje jezerce. No, na koncu mi je pa še Krišna pomagal, seveda, da so dokončali delo. V okolici so še manjše kunde, Lalita Kunda, od teh glavnih gopi. Obstaja tudi ena iniciativa, Bhakti iz Iskona, ki skrbijo za to, da sta te dve jezeri venomer čisti in okolica, da je čista, da ni tako zanemarjeno. Mislim, da bomo kmalu brali te zgodbe v Krišni tudi v slovenščini. Pustimo se presenetiti. Ok, lahko luč prižgemo. Govardhan Hrib ki džaj, Šila Prabhupad ki džaj, Gaura Premanande, Hribo.